Wasser.
Šeit. Stiprit. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šeit.
Pusti.
Šeit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Ja ne znaju, tak skazali. Gde idemo?
Idemo u zemlju čuda. Ja sam Tatjana Milekić i želim vam dobar dan. Ni najstariji građani nisu umeli da kažu otkud grifoni u zemlji čuda. Da, znalo se da u njoj kao na nekom divnom, misterioznom i paučinastom tavanu možete pronaći čudesa kakvih nema na drugim normalnim mestima, ali grifoni. Činilo se da prevazilaze i njene začudne kapacitete. O njima se vele stari nije ni pripovedalo, ni šaputalo, kunu se da se o njima ništa nije znalo. Jednom rečju, potpuna misterija. Nije od Turaka, ostao bi neki zapis i neko jelo, grifonska mućkalica, grifon lokum i tome slično, ali ništa. Tek u proleće 2014. pojavila su se u zemlji čuda dva primjerka, prelepa. Lavlje telo, orlovska glava i krila. Krila laka, a čvrsta, reformska. Tehničku stranu priče verujem da znate. Prvog grifona dobio je Vučić od Dačića, drugog Vulin od protivterorističke jedinice. Prvi korenom iz Ravanice, drugi iz baze u Lipovici. Zanimljiva geografija i još gušća misterija. Ali najveća tek stiže. Najveća se odnosi na prirodu grifona. Šta su oni? Figurice u terakoti? Crteži na papirusu, otisak na medaljonu. Na osnovu šturih vesti moglo se pretpostaviti da su nešto od ponuđenog. Ali ne, dragi moji, ništa od toga. Grifoni su pravi, stvarni, kao vi i ja. Znam, jer jednog jutra su u paru preskakali šine u Nemanjinoj, hitajući naviše ka parkiću. Najnormalnije, dva grifona, neopaženo napustivši dvorište vlade Srbije, krenula su da protegnu noge i razmene misli. Rekoh jednog jutra, ali to nije sasvim tačno. Bilo je ranije, mnogo ranije. Još je bio mrak i dan se tek otkidao od noći. Grad je bio tih i čuo se samo laki udar kopita o asfalt. Krila su mirovala. Krila se ne troše za običnu šetnju, kada su veći izazovi na horizontu. Vučićev grifon išao je korak ispred Vulinovog, lagan i krepak. Je Laca stigao na posao, upita prvi. Drugi se malo trgnu, da nije u pitanju provokacija. Koji Jaca, upita tek da dobiju vremenu. Tvoj Jaca, moj je odavno u kancelariji, reče prvi dok mu je osmeh titrao u očima. I haj, odgovori Vulinov grifon. Moj Aca nije ni išao kući, a onda je poranio da završi što više poslova. Zavidela. Grifoni prsnuše u smeh i odskočiše da izbegnu prvi tramvaj koji se uspinja ulicom. Samo retki su inače čuli grifonski smeh i verujte mi, čudesan je. Topao i nezlobiv. Nešto između srebrnih zvončića i beseda Maje Gojković. letao je te zore kao pena iznad Nemanjine ulice. Grifoni se, stigavši u park, ispružiše ispod jednog drveta, punim plućima udišući miris vlažne zemlje i tek probuđene trave. Vulinov grifon, naizgled neočekivano, upita Vučićevog: Druže, nedostaje li ti sloboda? Da ideš gde hoćeš, da trčiš, da letiš, da ne gledaš na sat. Meni malo nedostaje. Sada se prvi grifon oseti malo nelagodno, da ne provocira ovaj slučajno. Odgovori mu odrešito: Ne, ne nedostaje mi, služimo narodu. I nasmeja se opet na nezgodnom mestu. Taj pusti smeh, u čije vlasti inače bio, opet ga je obuzeo. Ništa s namerom, prosto bio je to jedan vedar i smešljiv grifon. Sada se i Vulinov grifon prepusti radosti, grickajući vlat trave. I baš od svih Aleksandara koji postoje, da tebi, veselniče, zapadne najozbiljniji aca na svetu. Prvi grifon, onaj veseli, Vučićev, pogleda kroz granje nebo i reče: Neka, ace, dobar je. Planira, piše, ne govori mnogo. Samo se mnogo brine. Nego, gledaj ti tvog acu, šta radi? Drugi je već bio opijen lepotom jutra. Moj aca peva. Šta peva? Peva Padaj silo i nepravdo. Gde peva? U kolima kad dolazimo na posao. U službenim kolima, dreknu prvi. Izvini, druže, moraću da prijavim mom aci. I opet grifoni prsnuše u smeh, kotrljajući se kao deca po travi ispod krošnji koje su blistale. Ne zamerite grifonima. Šta zna grifon, šta je teška situacija? Dobrodošli u zemlju čuda.
Grand sombrero habite à Mexico. Son couvre-chef comme il est beau, un merveilleux chapeau. Cet homme au grand sombrero est un type épatant. Les belles muchachas du pays ont le béguin pour lui. Car lorsqu'il pleut à torrent, elles se mettent à l'abri sous son grand sombrero. Quand il fait chaud dans les ranchos, toutes les dames courent à l'ombre du beau caballero. Bravo! Elles se bousculent au marché autour de sa charrette. Car pour le comte Fleurette, il s'y connaissait bien. Cet homme au grand sombrero, non plus grand que son cœur. Cet homme au grand sombrero habite à Mexico. Il a un cœur si grand, si beau, un merveilleux chapeau. Elle se bouscule au marché autour de sa charrette. Car pour le comte Fleurette, il s'y connaît si bien. Cet homme au grand sombrero, non plus grand que son cœur.
Znate šta sleduje? Vesti iz zemlje čuda. Ima lepih impresija vezanih za ovu nedelju, ali je meni najdraža ona o gardi. Garda je slavila rođendan, došao je predsednik, a u vazduhu se osetilo opet nešto iskričavo. Možda je to onaj tajni začin vlasti. Postrojena garda, vekovi huje, zastave vijore. Lepo je biti predsednik. A imam i lični razlog, sentimentalan. Kada sam bila đak, vodili su nas u Topčider da čekamo Tita. Najlepši deo, gardisti obučeni u plavo. Lepi, visoki i ne trepću. Šta biste više u tim godinama? I dalje su visoki i lepi, a i dobri su.
Elitna od dana osnivanja, prateći zahteve savremenih kretanja, garda je i danas reprezent obučenosti, vojničke časti, slavne tradicije i ugleda Vojske Srbije. njeno ogledalo. Prva ostavlja utisak na strane državnike po njihovom stupanju na naše tlo. Garda oslikava čast i ponos, moral i snagu vojske Srbije.
Ima još lepog. Druga nedelja vlade ličila je na prvu, dobra, a možda i bolja. Opet nas je posetio, pohvalio i podržao dragi gost iz inostranstva. Prve nedelje, draga baronesa Ashton, druge, stari saborac na evropskom putu Štefan File. Lepih reči, kao mehurića u šampanjcu. Vreme leti, deca rastu, a mi sve bliži EU.
Pre nekoliko dana proslavili smo 10 godina od najvećeg proširenja Evropske unije. Te 2004. Eurointegracija Srbije izgledala je kao daleka budućnost, a danas je ona veoma moguća. Potpuno sam uveren da Srbija ima sposobnost da mogućnost pretvori u realnost veoma skoro.
File je bio dobar prema nama, mi dobri prema njemu. Domaćini su uzvratili lepim rečima i predsednik i premijer. Premijer koji, kao što znamo, nije sklon emotivnim uzletima, nije podlegao ni komplimentima. Dao je racionalno obećanje. Njegovo se zna, družba je družba, a služba je služba.
Srbija će vredno da radi u narednom periodu. Srbija ne obećava nemoguće stvari, ali gospodin File zna i kada smo nekim drugim, možda i težim stvarima govorili da smo to uspeli, da izguramo na čistac i da smo uspeli svoj posao i svoje obaveze da završimo.
A opet, kada je neko ljubazan i fin prema nama, mi se refleksno uzvrpoljimo. Neki se izgure očekujući šaku za vrat. Kakvo iskustvo, takve i reakcije. Zašto je pomenuti evropski par toliko mazio i pazio zemlju čuda minule nedelje? Profesor Predrag Simić na televiziji B92 odgovara na pitanje šta posle, hoće li uz osmeh stići neki nezgodan zadatak.
Ne, što se tiče Evropske unije, oni nisu došli da nas oslobljavaju, nisu došli da nam podignu prečku, nisu došli da ohrabre, jer u ovom trenutku ne mogu ništa bolje zamisliti u Srbiji od onoga što imaju od sagovornika u novoj vladi Srbije. Tako da u ovom trenutku pomalo čini mi se da deluje nestvarno da je Srbija partner, oslonac ili kako god hoćete to da nazovete, ali u svakom slučaju jedan od retkih uspeha spoljne i bezbednosti politike Evropske unije u ovom trenutku.
Možda jeste, ali to neće potrajati, kaže Boris Tadić. On misli da je evronaklonost privremena, da će proći. Pa sad, on bi o privremenosti i prolaznosti morao da zna sve. Doći će čas. Kada će se komplimenti prorediti, kaže on, iz gostovanja na televiziji B92.
Oni će davati reči hvale ovoj vladi dok god se ne implementira briselski sporazum. I tako će biti, zato što visoki funkcioneri Evropske unije žele da se to pitanje što pre reši, pogotovo u kontekstu nove krimske krize. Krimska kriza otvorila pitanje utemeljenosti odluke u podržavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije i zato se sad žuri sa procesom implementacije. Treba politiku shvatiti kao sudar interesa i to je prosto brutalna stvar.
Šta će biti posle, vidjet ćemo, ali sada je odlično. Spoljna politika nam je ove nedelje išla kao hladna voda i neka tako ostane da ne čuje zlo. Ko je pomislio da nam se lađa u senci dve palme iz Evropske unije, Ketrin i Štefana, nagnula na zapad, greši. Ministar spoljnih poslova stara se o ravnoteži. Srbija ne menja svoju politiku prema Rusiji, rekao Ivica Dačić. EU da, teritorijalni integritet da, mere protiv Rusije ne. To je rekao na ministarskom sastanku Saveta Evrope u Beču posle susreta sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.
Ja još jednom želim u ime Srbije da kažem da Srbija nikad neće raditi protiv Rusije, da je to moralno pitanje i da u tom smislu Srbija i Rusija će nastaviti projekte koje smo do sada imali.
Rusi nam ništa nisu zamerili, a i zašto bi? Ipak, nije loše dobiti potvrdu. Predsednik Ruske državne dume, Sergej Nariškin, posetio je Srbiju i rekao da ne očekuje nikakva neprijatna iznenađenja u odnosima sa Beogradom. Razume kako je Srbiji dok odmerava stav o krizi u Ukrajini, a gledaju je i Moskva i Brisel. Šta je po njemu važno na tom planu? Nije ljubav, nego istina. Iz ekskluzivnog intervjua RTS-u.
Ja bih rekao da se teškoće uvek mogu prevazići kada strane objektivno analiziraju situaciju i jedna drugoj govore istinu. Ja sam već rekao da smo mi zahvalni zbog toga što Srbija nije podržala antirusku rezoluciju Ujedinjenih nacija i što njeni poslanici u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope nisu podržali antirusku odluku kojom je ruskim poslanicima uskraćeno pravo da prisustvuju.
Zatim je ova nedelja donela još jedan lep trenutak i opet je predsednik učestvovao u njemu. Pripadnici protivterorističke jedinice MUP-a Srbije obeležili su u svojoj bazi u Lipovici dan i slavu jedinice. Predsednik im je čestitao, a oni su mu uručili plaketu jedinice. Dar je dobio, čuli ste na početku, i ministar Aleksandar Vulin, i to skulpturu grifona koji je simbol jedinice. Grifon, dakle, po drugi put među Srbima. A posle pokazne vežbe pripadnika jedinice, predsednik je opet održao lep govor. Prvo, borbeni efekti.
Nešto više hrabrosti od nas ostalih pokazuju pripadnici protivterorističke jedinice. Svoju ljubav prema zemlji i narodu morali su da pretoče u ljubav prema oružju i borilačkim veštinama. Svoju želju da svi živimo u miru i u sreći morali su da ostvare tako da sebi ponekad ne požele previše sreće i previše mira.
Tu se negde završava prijatniji deo nedelje, jer veliki poslovi su u planu, izazovi, teškoće i znate dalje. Još se pominje u tom svetlu premijerov ekspoze. Sećate se koga je nazvao Svetim pismom i ko uopšte mnogo voli da se politički druži sa tom svetom knjigom. Dačić je, i toga se sećate, prošle nedelje oštro prigovorio ministru financija što je poleteo da najavi smanjenje penzija. Pozvao se na ekspoze i rekao to je nama sveto pismo. Ove nedelje javio se drugi ekspert i osvrnuo se na taj biblijski rečnik. S razlogom, reklo bi se, sastavljali su vladu, nisu sinod. Kori Udovički.
Ja mislim da ništa u ekspozeu nije sveto pismo, osim možda najave da će da bude fiskalne konsolidacije, da nje mora da bude, ali načini i rokovi se mogu još uvek diskutovati, treba. Problemi koje moramo da rešavamo su hitni, ali ne bi valjalo da sada nema prostora nikakvom razmišljanju daljem i dogovaranju.
Imaće o čemu i da se razmišlja i da se dogovara, kao na primjer o sledećem. Kada će se završiti agonija zvana firme u restrukturiranju? Konačna sudbina odlaže se još jednom. Do skoro je važila zakonska zabrana prinudne naplate potraživanja od firmi koje su u tom statusu. Prema odluci Ustavnog suda, zabrana prestaje da važi 14. maja. To bi značilo da ova preduzeća idu u stečaj i prinudnu naplatu. Ne još, kaže vlada. Parlamentu je prosledila izmene zakona o privatizaciji na usvajanje po hitnom postupku. Produžetak infuzije u ovim firmama prihvaćen je s olakšanjem. U narednim mesecima postaraće se da urade ono što nisu u prethodnim godinama. Lepo zvuči. Bojan Cvetković iz hemijske industrije Župa u Kruševcu.
Nama ovaj produžetak roka, da tako kažem, zaštite preduzeća od prinudne naplate mnogo znači, zato što u tih 5-6 meseci planiramo da se privatizujemo, jer imamo zainteresovanog kupca iz Engleske.
Ne tako davno bilo je najavljeno da će čitav posao biti završen do 30. juna, misli se na restrukturiranje. Rok je nerealan, kažu ekonomisti, bio i ostao. Profesor Milojko Arsić za RTS.
Narednih mjesec, dva dana moguće očekivati samo da se donesu izmjene i dopune zakona. Nije realno očekivati da se uradi bilo šta značajnije u samom procesu privatizacije i restrukturiranja preduzeća. Taj proces će trajati najmanje još jednu godinu dana.
Odluka vlade o odlaganju nije dobra iz dva razloga, kaže ekonomista Boško Mijatović. Prvi razlog, kada nastavite da finansirate firme koje ne zarađuju i dalje opterećujete budžet. A drugi, ovim troškom poništava se ušteda od smanjenja plata u javnom sektoru.
To je 50 i nešto hiljada zaposlenih koji već deceniju i više ne rade, a mi ih finansiramo iz naših poreskih davanja, što nije u redu. Ako se plate u javnom sektoru smanje za 10%, to je otprilike red veličina ovih plata koje se daju zaposlenima u preduzeću u restrukturiranju. Dakle, onoliko koliko će se prištedeti smanjenjem zarada u javnom sektoru 10%, ako ga bude.
Ovaj račun, kao što ste čuli, nije previše komplikovan. Nije bio ni onaj u PIO fondu dok ih nisu uhvatili. 6 osoba privedeno je zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili Republički fond za 70 miliona dinara. Pronalazili su ljude kojima je nedostajalo nešto staža za starosnu penziju i davali su im ga. Za određenu nadoknadu, jasno. Za sumu od 300 do 700 evra po godini staža prodavali su nedostajuće godine. Prosto, ako vas niko ne gleda. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal.
Prema navodima krivične prijave postoje osnovi sumnje da su pripadnici organizovane kriminalne grupe sačinjavanjem falsifikovane dokumentacije i unošenjem neistinitih podataka o ostvarenom radnom stažu i stažu osiguranja omogućili većem broju lica da na nezakonit način ostvare pravo na starosnu penziju, iako za to nisu ispunjavali potrebne uslove.
Istraga ukazuje na to da su razmere štete možda i veći, da dostižu sumu od nekoliko stotina miliona dinara, izjavio je novi ministar policije Nebojša Stefanović. I šta nam još govori ovaj žalosni slučaj?
Kada se to dogodi u PIO fondu, to onda dovodi u pitanje cijel jedan sistem. Pokazuje zašto smo u problemu danas kada govorimo i o isplati, da kažem, socijalnih davanja, isplati penzija. Kada kažemo da moramo sada štedimo mnogo više nego što smo štedili ranije, nažalost bilo je mnogo korupcije u našem društvu.
A šta se krije ispod površine? To se pitamo svaki put kada u nekoj znamenitoj firmi uhvate grupu osumnjičenih prestupnika. Pitamo se šta je bilo, koliko je bilo i najvažnije kako. Slavenko Grgurević, predsjednik radne grupe za restrukturiranje PIO fonda.
To je jedan u nizu nepravilnosti, ili da kažem onoga što se može nazvati primjerima kriminogene atmosfere u PIO fondu, koja traje nekoliko godina. Ovo što se sada dogodilo potvrđuje činjenicu da se država probudila. I hvala Gospodu Bogu da se probudila, mora se očistiti dvorište, da se smene ljudi koji se nalaze na mestima na kojim se odlučuje, koji su ili nesposobni, ili su aminovali, ili nisu imali snage da se suprotstave.
Nismo zaboravili, naravno, prvi potez nove vlade, novo radno vreme za državne službenike. Potez čija je namera bila da podstakne marljivost i racionalnost, ali je potez dobio i lirsku nijansu. A ko je mogao da mu doda to nešto, ako ne kralj naših političkih resitala? Aleksandar Vulin, koga zovu Che Guevara iz Ministarstva rada, a sve više naginje ka Majakovskom. Pismeni zadatak sa temom Ima samo jedna mama.
Postoje stvari koje smo nekritički prihvatili iz velikog sveta. Jedan od njih je radno vreme 9 do 5. Znate, u tim delovima sveta dan malo duže traje i klimatski uslovi su drugačiji, geografija je drugačija. Ovo je radno vreme koje odgovara našem podneblju. Verujem da će nam baš to radno vreme do pola četiri omogućiti da provedemo malo više vremena sa svojim porodicama, da se vratimo onoj instituciji ručka kad vam majka nešto skuva, da se vratimo onom vremenu da imamo i nešto svetla i nešto videla kad se vidimo jedni sa drugima.
Svi službenici koje zavidela presretnu neka kamera i mikrofon kažu da im novo radno vreme baš odgovara. Posmatrači samo kritikuju. Predsjednik nove stranke Zoran Živković kaže da je mera besmislena, a racionalizacija korišćenja službenih vozila, i ta mera je na snazi, važan posao kojim treba da se bave niži činovnici. Vlada je trebalo da napravi rebalans budžeta, kaže on, a neko drugi da se bakće kolima. Ko?
Neki šereti bi rekli da je to posao za mlađeg referenta Pantića, koji treba da uredi taj deo koji se tiče upotrebe vozila, da li je opravdana ili nije opravdana, da li neko time vozi zimnicu ili se koriste u službene svrhe, ali to apsolutno nije posao za predsjednika vlade, niti je posao za generalnog sekretara vlade da bude na čelu komisije za odobravanje upotrebe službenog vozila.
Za kraj mislim nešto najbolje. Ajde što se radi od ranih sati, nego svi rade sve što treba, pa i napolju. Pa i službenici pomažu običnim radnicima, more i političari. Zora novog odnosa prema radu prvo je zabelela u Novom Sadu. Administrativci, kaže naslov, pomagali u košenju trave. Pomoćnici gradonačelnika Novog Sada, Vladimir Stojković, Vanja Vučenović, Miroje Jovanović, pridružili su se radnicima administracije JKP Gradsko zelenilo u košenju trave na zelenim površinama u gradu. Direktor JKP Gradsko zelenilo Milan Novaković ponosan. Prvi se setio.
Ja sam doneo odluku kao direktor preduzeća koje radi u interesu svih građana. Ne mogu ljudi da sede u gradskom zelenilu, a da ne izađu da ne pomogu svojim kolegama. Isto dobiju plate i oni koji sede u administraciji i oni koji rade na terenu. Vidite, ja sam prvi izašao, dobio sam maksimalnu podršku od gradonačelnika. Vidite, trojica pomoćnika gradonačelnika su sa nama ovdje na terenu. Znači, do subote hoćemo da dovedemo zelene površine u redovno stanje da bi mogli već sljedeće nedelje da krenemo da radimo korovske površine.
Korove, čuvaj se. Bile su to vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u subotu 10. maja, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv. What have you done, Joe, u bioskopima od 15. maja, distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Rasprodaja laptopova, popusti do 40%.
Neka sreće, neka sunca povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Sportski spomenar.
Sve sam im predriblu. Sa 11 metara zamanem u bliži čošak, lopta tap tap u stativu. Kad od stative se odbilo gol. Ta je akcija moja. je proglašen za najbolju akciju na svim dotadašnjim svjetskim prvenstvima.
Gost, rukometaš Dušan Patić Faksi, nedjelja, 11. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar Radio Beograd 1.
U temi Zemlje čuda, modernizacija, drugi deo. Prošle nedelje smo obrađivali istorijsku golgotu modernizacije. Nije bilo lako. Uvek su je tretirali kao neku misterioznu zaraznu bolest. Na rečima učeno i ozbiljno, u zbilji beži što dalje. Nikad se ne zna na šta to može da izađe. Zakačiš modernizaciju i ko zna kako ćeš skončati. Danas ćemo o epilogu, dokle smo dogurali. Kako rezultat tačno izgleda na terenu, na onom strašnom mestu koje se zove šalter, železnica, opština ili prigradski put. Novembra 2012. godine predsjednik opštine Inđija obišao je pripadajuće mesne zajednice u akciji planiranja budžeta za 2013. U selu Ljukovu sve se videlo kao na dlanu. I taj put koji u srpskoj postmoderni čeka da ga asfaltiraju, i oni bočni koji su usput propali, i okolni kanali koje stigla ista sudbina i kuće. Bila bi to metafora za roman, samo kad bi se događala nekom drugom.
Pa, asfaltiranje je gorući problem u Ljukovu. Stvarno, nemam više šta da dodam. U sve četiri ulice, znači stanje svih ulica je katastrofalno, što je još gora stvar, put koji ide prema Rumi, regionalni put, se jako loše održava, koji je doživio takve promjene, devijacije na putu posle saniranja, znači da neko kao da se igrao na tom putu. Kuće koje se nalaze neposredno u blizini te ulice Nikole Tesle su doživjele i pucanje i sve drugo. Zadnja ulica je asfaltirana 76. godine. Kanali više nisu u funkciji. Kanali sa jedne i sa druge strane ne postoje. Ili su zatrpani posle radova uvođenjem gasa i vodovodne mreže, ili su ljudi sami inicijativno, znači mi smo jednostavno sad ravni kao tepsija. Došli smo u situaciju da nekada što je nešto bilo dobro, sad je propalo, a novih nekih radova i novih zahvata nema.
Prošle nedelje smo, kažem, otvorili priču o modernizaciji, sad nema nazad. U tome je glavna nevolja s njom. Kada jednom pustite u dvorište, odmah bi da se širi. Vi kažete, dobar je stari otoman, ona kaže, ne, može to i bolje. Znamo mi da može i bolje i modernije, samo je teško. Nekima, međutim, pođe za ruku. Preko novina i TV-a svi podelimo te retke radosti. Januara prošle godine nadležni su se pohvalili modernizacijom aerodroma Nikola Tesla. Izveštaj je podnet s ponosom, nije se škrtarilo u lepotama. Dva restorana, novi aparati za detekciju oružja, novi toaleti, VIP salon, salon za decu. Stvorena baza novog enterijera, šta je to, pojma nema. Nešto dobro, moderno. Čovek koji zna, objašnjava.
Ovde će uskoro u potpuno novom enterijeru biti otvorene prodavnice najpoznatijih svetskih marki, ali i Srpska kuća, gde će se prodavati domaći proizvodi, narodna radinost, suveniri, alkoholna pića. Ovo je tek početak sveobuhvatne obnove i dogradnje kompletne infrastrukture aerodroma, u šta će ove i naredne dve godine biti uloženo oko 40 miliona evra iz sopstvenih prihoda.
Modernizacija inače teško prolazi kroz naše tesne prolaze, ali ima načina. Ima jedna specijalna propusnica koja širom otvara kapije, makar u najavi. A to je kada glavni čovek kaže sad. Kada modernizacija dobije političko pravo građanstva, kada glavni igrači počnu da je protežiraju, onda je pola posla gotovo. Potrebno je da se vožd, koji god bio, založi za modernizaciju, odmah je za njim prihvate i knezovi. To je prvo pravilo političkog života u zemlji čuda od davnih dana. Gledaj u semafor. Ako je modernizacija dobila zeleno svetlo, pomenuće i oni. U svečanoj prilici, kad stupaju na dužnost, obavezno i od srca. Oktobra 2013. u Nišu su postavljeni novi direktori javnih preduzeća. 4 direktora, 3 cilja, 3 ista. Modernizacija, efikasnost, ušteda. Zapis Niške televizije.
Da uvedemo moderan koncept upravljanja, da smanjimo vreme za našu intervenciju, znači od trenutka kada dobijemo poziv da se neki kvar otkloni.
Jedan poseban, drugačiji prilaz građanima. Mi smo ovde zbog građana, mi smo dužni da prema njima imamo onakav odnos kakav oni očekuju.
Za sve ciljeve koje su i aktivnosti u cilju dostizanja održivnog razvoja vodosistema, kao i odvođenja otpadnih voda, prečišćavanje istih i uštede na svim poljima.
Primenit ćemo jedan novi koncept, moderni uređenje grada Niša što se tiče zelenila, a Niško groblje biće primereno uređeno i sahranjivanje će se vršiti na jedan civilizovan i dostojanstven način.
A umeđu vremenu valja stići i uteći na strašno mesto postojati. A koje je to mesto? Šalter. Najtvrđi orah koji ni jedna modernizacija nije uspela da polomi. Divnih primjera onoliko da napunite Aleksandrijsku biblioteku. Evo jednog, recimo, za Gogolja, a iz regiona. Esad Stipčević iz Brčkog od 62. godine čeka da mu administracija ispravi pogrešno upisan IMBG, matični broj. Godinama su mu govorili da nije šećer u vodu, ali kad je došlo do vađenja nove lične karte, postalo je gusto. Za ličnu mu je trebalo entitetsko državljanstvo, a za njega IMBG. Administracija je najzad promenila matični broj, potpisala uredno, ali od potpisa do njega, Esada, papirus putovao 2 meseca. A sve je počelo na šalteru broj 8. Mitska minijatura sa Esadom. Naš kosmos, oprostite.
Pitao gospodina koji radi, on me uputio na šalter od 1 do 5 gdje su matični brojevi. Najmanje gužve je bilo na šalteru, 2, pitao sam službenicu. E, sad skajte obezbeđenje, treba da vidimo. Obezbeđenje mi je odvelo lijevo kancelarija kod neke službenice. Kad sam objasnio šta tražim, nije, morate otići desno, druga vrata.
Druga vrata i tako. Vi ćete možda reći da se priča završava otvoreno kao da nema kraja. Da, kako inače u životu. Dođete na šalter i sve završite iz prve pa stavite tačku. Ajte, nismo deca. Uzmimo, na primjer, vozačke dozvole. Znam da je strašno, ali da se prisetimo. Januara 2011. vredni novinari su oštrim okom zabeležili da su se malo smanjile gužve na šalterima Policijske uprave Novi Sad za izdavanje saobraćenih dozvola i registarskih tablica. Smanjile su se u odnosu na sam početak godine kada se krenulo izdavanje novih dokumenata. To je u našim uslovima grandiozan postupak sa teškim posljedicama. Ipak, desio se iskorak u modernu. Počeli su sa 2 šaltera, otvorili 5. Znači, neko je mislio na građane. Da je bilo po starom, ostavili bi ta 2 i gledaj šta ćeš. Sledi tipična žanr slika. Građani čekaju, nadležno lice obećava boljitak, reporter daje koristan savet.
Nisu svi u situaciji da izađu sa posla i da čekaju 3 ili 4 sata. Nervoza je, vidite, kod ljudi.
Novu godinu ćemo dočekati, ako ne pređemo danas.
Sistem se uhodava, samim tim i naši policijski službenici koji rade na tim poslovima. Ja mogu da kažem da je prošlo već 2 nedelje, to je profunkcionisalo zaista na jednom zavidnom nivou. Onog momenta kad primetimo da se povećava gužva, a smatram da će se povećati gužva tamo negde februaru, martu, aprilu, možda i u junu, mi ćemo naći načina sigurno da otvorimo još koji šalter.
Sve u svemu, ako vas uskoro očekuje ova procedura, uzmite 1-2 slobodno.
E, izgleda da neće morati, kod nas su obećali da će to sada ide jako brzo, ali ne znam tačno da vam ispričam na koji način. Tačno je da građanin prolazi strašni sud pred administracijom, ali je tačno i da se vlast trudi da pomogne. Nema vlasti koja se nije trudila i koja nije najavljivala. Često preduzimala ambiciozne akcije lepih naziva, a sve u cilju da građanin ulepša život pred šalterom. Šta se događalo međuvremenu ostaje zakopano u zoni sumraka. Nekim čudom, nešto se usput desi i proguta nerođenu modernizaciju. Ponekad, moderna ideja uspe. Februar ove godine u Zrenjaninu su smislili kako da izvedu nešto što se zove modernizacija rada gradske uprave. Bio je to minuciozan plan. Na koja vrata ulaziš, u koju sobu, gde klikneš, kuda te sprovedu. TV Santos, Zrenjanin.
Prva faza modernizacije rada bilo je uvođenje elektronskih kartica za evidenciju ulaza i izlaza zaposlenih.
Od 17. februara uvešćemo sistem evidencije ulazaka svih stranaka u gradsku upravu i tada će se praktično moći ući u gradsku upravu samo iz ulaza ulice Narodnog fronta, što znači da će se preko 90% stvari koje moraju da se obavljaju u gradskoj upravi obavljati u uslužnom centru. To je takozvana soba 53 u našoj gradskoj kući. Za one za koje bude neophodno da uđu u same prostorije gradske kuće u neka posebna odeljenja i odseke, oni će biti sprovedeni kao gosti kuće i odlazit će dalje u katastar ili eventualno neko republički organ ili ako bude bilo potrebe u odeljenje i odseke gradske uprave.
Eto, teško je reći da li je kod nas na modernu upravu potrošeno više para ili reči. Pokušajte samo da se setite koliko se govorilo o e-upravi. Trošilo se jedno i drugo. E-uprava bila je svima na usnama. E, izgleda da je vuk pojao magarca. Februara 2013. U Niškom medija centru postavljena su neka vrlo interesantna pitanja. Najbolje je zašto. Zašto, na primjer, nove, digitalizovane lične karte važe samo 5 godina, duplo kraće od starih? Zašto čak i novi automobili u garantnom roku moraju da se registruju svake godine? Kuda su otišle onolike pare namenjene modernizaciji, to ćemo uzeti više kao retoričko pitanje. Šta je bilo posle i kakvi su apsurdi iskrsli na tom elektronskom putu, govori Đorđe Vukotić, konsultant za regulatorne reforme.
Ja vam mogu navesti jedan primer, vrlo interesantan. Znamo da je u principu sa elektronskim uslugama najdalje od svih državnih institucija otišla Agencija za privredne registre. Međutim, njima je stigao 2009. 5 godina pošto su osnovani, njim je stigao pravilnik na koji način se upisuju udruženja u registar udruženja. I tu imate pravilnik u kome kaže da se kada se ispisuje udruženje iz registra, precrtava sa crvenom olovkom dve dijagonalne linije. Mislim, to je rešenje iz austrougarskog perioda, verovatno tada vrlo moderno, ali sada potpuno neprihvatljivo.
Šalteri su dobar primer našeg odnosa prema modernizaciji, ali boljeg primera od železnice nema. Stalno nad provalijom, uvek na novom početku. Kao pred olimpijadu, brže, bolje, više, plus modernije. Imamo s kim, imamo s čim, govorio je u zimu 2013. direktor Železnica Srbije, neuništivi Dragoljub Simonović. Tu je ruski kredit, a tu je i cilj. Da se urede pruge, da bi vozovi išli brzinom od 120 do 160 km na sat. Za 5 do 7 godina, govorio direktor, svi radovi trebalo bi da budu završeni, što znači samo jedno. Srbija će imati modernu železnicu kakvu i zaslužuje.
Ono što hoću da istaknem, veliko razumevanje vlade Republike Srbije koja je bezrezervno stala iza nas da nam da podršku da krenemo u zaustavljanje pre svega ove agonije na našoj železnici, a onda da polako krenemo da razvijemo ovaj sistem koji će biti primeran ili bar približan Evropi kojoj težimo. A mislim da imamo volju, imamo dobre kadrove, imamo potencijal koji je na raspolaganju da sve to stavimo u funkciju i da ću ja biti jedini odgovoran ukoliko to ne bude tako.
Ne, rano je za odgovornost, voz se tek zahuktava. Železnice Srbije saopštile su prošle nedelje da su postigle rekord. Nije šala. Prevezle su prvi kontejnerski voz koji je saobraćao iz grčke luke Pirej za Češku kroz našu zemlju u rekordnom roku za svega 14,5 sati. što je 5,5 sati manje nego što je bilo predviđeno redom vožnje. Budućnost je počela, novo doba na pragu i još će toga biti. Dok je nama Dragoljuba Simonovića, bit će i novih pregnuća. Nakon modernizacije pruge Stara Pazova-Novi Sad, koje bi trebalo da počne krajem ove ili početkom 2015. godine, vozovi će od Beograda do Novog Sada moći da stignu, nećete verovati, za samo 40 minuta, izjavio je generalni direktor Železnica Srbije, Dragoljub Simonović.
Mi sada, nažalost, ni voz nemamo do Beča, recimo, jer imamo voz do Budimpešte, pa onda naši putnici moraju da presedaju i onda normalno naši ljudi neće da putuju na takav način. Šta je cilj? Cilj je da rekonstruišemo prugu koja ima duplu veću brzinu od sadašnje, minimalno duplu veću brzinu, jer na potezu Subotica-Novi Sad možemo imati brzinu vozove 106 na sat ili projektna na brzinu 200 km na sat, što bi skratilo skoro 50% putovanje voze na ovoj relaciji. Imali smo nekoliko sastanaka sa nekoliko kineskih firmi gdje smo napravili neku platformu da se napravi studija izvodljivosti. Sada to ide jako dobro, objedinjavanjem svih ovih poteza mi skraćujemo vreme.
A Kinezi bi mogli da zalegnu na ovu studiju o izvodljivosti zato što je malo ono zamrlo sa kanalom, tako da su dobili u vremenu i oni. Međutim, mi bismo na kraju sve ove labavo povezane, a tako srodne kockice morali da sklopimo u smislenu sliku. Šta nas to stalno drži u mestu i ne da da uhvatimo voz koji ide napred ili uopšte ide? Možda mi jednostavno nećemo da potrčimo i nećemo da se pokrenemo. Zašto? Zato što je tako lakše. Dragan Babić, nažalost pokojni, jedan od, moram da kažem, najpametnijih ljudi koje sam upoznala, u razgovoru vođenom 2005. u zgradi sa polomljenim interfonom, od koga su se razvile čudesne priče o modernizaciji i ko zna čemu sve ne.
Mi smo ostali ovde i gledamo preko Nišana ko će ovde da nam dođe. Nemo slučajno neko da dođe. Možda će da nam promeni navike, poređenje. Da li je bolje biti pijan od šljivovice i jesti pile u vozu Beograd-Vranje ili je bolje sedeti sa mašnom i tačnom i voziti se od Beograda-Vranje za 2 sata, ne znam, nekakvom imaginarnom brzom prugom. A onda postavlja sebi pitanje, a šta ću ja u Vranju? Potpuno je sve jedno da li je to Beograd-Subotica, Beograd-Negotin, Beograd-Valjevo, Beograd. Postoje krajevi tih putovanja na kojima mora stajati neki cilj. A taj cilj mora bude dovoljno privlačan, prvo, da biste vi izgradili te magistrale, duhovne magistrale, ne samo materije, duhovne magistrale, preko kojih se ti ciljevi ovaploćuju, tamo se nešto nalazi. Dotle dok se na tim krajima ne nalazi ništa, vi nemate nikakvu razloga niti to da radite. No nije cilj da ga menjaju, menjanje boli, oprostite.
Da biste se kretali, a to je drugo ime za modernizaciju, morate da ispunite 2 uslova, racionalnost i prilagodljivost. Morate znati šta radite i kuda idete i morate se usput prilagođavati. Mi nemamo ni jedno ni drugo, govorio je Dragan Babić.
Mi nemamo taj racionalni način razmišljanja. Nemamo taj racionalan pristup koji je možda, razuverite me, trajni hendikep, kako ćemo to da zovemo, Bože moj? Možemo, mislim, sasvim legitimno to da zovemo srpsku mišlju. Ona jeste nekakva misao, ali ima taj trajan, težak hendikep. Da ne ume da se adaptira i da ne ume da racionalizuje svoje probleme. Dok mi budemo razmišljali šta ćemo, kobajagi sa njima, a ne radi se o tome, nego radi se o tome šta će oni s nama. Šta mi imamo s njima da radimo? Šta mi s njima da radimo? Da izvozimo satelite, CDs, DVDs, kamere. Šta mi njima dajemo? Oni daju nama. Svaki mali artefakt civilizacijski koji postoji u mom i vašem životu, sve od onoga dole interfona, došao je odande.
Na Najveći problem srpskog društva, podsjećam, ovaj razgovor vođen je 2005. Bila je stagnantnost. Bila, suvišno je reći. Oduvek je strah od kretanja i nemogućnost da se napravi bar prvi korak bio izvor svih naših muka.
Izvolite mi pružiti neke dokaze da se stvar tranziciono kreće, da to društvo evolucioniše, da to društvo makar prestane da se bavi tako banalnim, tako trivialnim stvarima, kao što je onaj tamo interfon ispod nas, 9 spratova. Ako nije potreban, izbacimo svaku pomisao na to da ga ugrađujemo. Ako nisu potrebni liftovi, prestanimo da ih gradimo. Ako hoćete interfon i liftove, onda morate prihvatiti svaku ideju koja neizostavno ide sa tim artefaktima. Ne možete ih uvoditi, a da pritom ne uvedete i čitav roj ideja koje prate takve pojave. Jer to je još uvijek ovde pojava.
Bila je to još jedna izložba slika iz zemlje čuda. Sa vama su danas bili Branislava Manojlović, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Ci può separare perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità.